Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 17-iyul, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Qirg'iziston janubiga YHXTning 52 kishilik politsiya kuchlarini kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatlamoqda. Eron hukumati payshanba kuni mamlakatning Sistan-Balojiston viloyatida sodir etilgan portlashlarda g'arb davlatlari va Isroilni aybladi. Rossiya va Bolgariya janubiy oqim yangi gaz quvurini yotqizish borasida yo'l xaritasi bo'yicha kelishuvga erishdi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Ayrim qirg'izistonliklar huquq tartibot organi xodimlarining o'zbeklarga nisbatan o'zboshimchaligidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi rasmiylari Dushanbe shahridagi botanika bog'ida o'z burchagini tashkil qildi. Bu o'zaro do'stlikni mustahkamlash va aloqalarni qayta tiklash maqsadida amalga oshirilgani aytilmoqda. Dasturimiz davomida o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov bilan futbol bo'yicha jahon chempionati haqida o'tkazilgan suhbat, shuningdek, dasturimiz so'ngida ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknini tinglashingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Qirg'iziston janubiga YHXTning 52 kishilik politsiya kuchlarini kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda boshlangan norasmiy uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Iyun oyida qonli to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubiga qurollanmagan politsiya kuchlarini kiritish masalasi rasmiy Bishkek bilan muvofiqlashtirilib bo'lindi va endilikda ushbu rejani YHXTga a'zo davlatlar ma'qullashi shart. Bugun Olmaotada YHXT tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvida shuningdek bir qator masalalar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilinadi. Qozog'iston qo'shni Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya missiyasini kiritishga oid rejaning YHXTga a'zo davlatlar tomonidan tez orada rasman ma'qullanishiga umid qilmoqda.
Сегодня по просьбе кыргызской стороны завершается процесс принятия решения.
Bugun Qirg'iziston hukumatı talabi bilan politsiya konsultativ guruhini yaqin fursat ichida O'sh shahri va Jalobod viloyatiga kiritish yuzasidan qaror qabul qilish jarayonini nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Qirg'izistondagi notinch vaziyat nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari, balki mintaqadan tashqarida joylashgan davlatlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri G'anat Sa'dobayev. Ayni paytda AQShning oliy martabali rasmiysi YHXT politsiya kuchlarini Qirg'iziston janubiga kiritish rejasini qo'llab-quvvatladi. YHXT tashqi ishlar vazirlarining Olmaotadagi uchrashuvi chog'ida jurnalistlar bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jeyms Steinberg xalqaro politsiya missiyasini Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatishga va ikki millatni yarashtirish urinishlariga salmoqli hissa qo'sha oladi, deya ta'kidladi. Olmaotadan so'ng AQSh rasmiysining O'zbekistonga safar qilishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Toshkentga tashrifi chog'ida Jeyms Steinberg prezident Islom Karimov, tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan uchrashib, muzokaralar olib boradi hamda fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. Bu Jeyms Steinbergning davlat kotibi o'rinbosari sifatida O'zbekistonga ilk tashrifi bo'ladi. Osiyo davlatlariga safar doirasida davlat kotibi o'rinbosari 18-iyul kuni Qirg'izistonga, 19-iyul kuni Mongoliya va 20-21-iyul kunlari Yaponiyaga safar qiladi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron hukumati payshanba kuni mamlakatning Sistan-Balojiston viloyatida sodir etilgan ikkita portlashlarda g'arb davlatlari va Isroilni aybladi. Eron davlat televideniyasi mamlakat tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ala Abdullahining ushbu qo'poruvchilik amaliyotlarini g'arb davlatlari tomonidan yollangan shaxslar sodir etdi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Payshanba kuni Sistan-Balojiston viloyatidagi masjidlardan birining yonida sodir etilgan kuchli portlashlar oqibatida kamida 27 kishi kishi nobud bo'ldi, 160 dan ortiq shaxs tan jarohat oldi. Yevropa ittifoqi, AQSh va BMT payshanba kungi portlashlarni keskin qoraladilar. Irondagi Jundulloh guruhi ushbu portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda Iron xavfsizlik xizmatlari mazkur portlashlarga aloqadorlikda gumon qilingan 40 nafar shaxs qibz etilganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Janubiy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarga otlanmoqda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan Klinton xonimning o'z safari davomida qaysi davlatlarga borishi hozircha oshkor qilinmadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, AQSh davlat kotibi seshanba kuni xavfsizlik masalasiga bag'ishlab Afg'oniston poytaxti Kobulda o'tkaziladigan yirik xalqaro anjumanda ishtirok etishni rejalashtirgan. AQSh davlat kotibining shuningdek Pokiston va Janubiy Koreyaga ham borishi kutilmoqda. Rossiya va Bolgariya Janubiy oqim yangi gaz quvurini yotqizish borasida yo'l xaritasi bo'yicha kelishuvga erishdi. Ushbu kelishuv Rossiya energetika vaziri Sergey Shmatkoning bolgariyalik hamkasbi Traycho Trakov bilan o'tkazgan muzokaralaridan so'ng imzolandi. Yo'l xaritasida yangi gaz quvurini Bolgariya hududida yotqizish bo'yicha olib boriladigan ishlar ko'lami va gaz quvurini ishga tushirish muddati belgilangan. Rossiya o'z gazini Janubiy oqim gaz quvuri yordamida Ukrainani chetlab o'tgan holda Qora dengiz orqali Yevropa davlatlariga eksport qilish niyatida. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda sodir etilgan hujum oqibatida kamida 18 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, bir guruh jangarlar Kuram tumanida Peshavor bilan bog'lovchi trassada harakatlanayotgan mashinalarni o'qqa tutgan. Nobud bo'lganlarning aksari tinch aholi vakillari ekani aytilmoqda. Pokiston xavfsizlik kuchlari so'nggi oylar davomida mazkur hududda jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu amaliyotlar davomida 100 dan ortiq shaxs jangari yo'q qilingan.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi, ularni Avazbek Aliyev o'qidi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek deraza.net saytida o'qishingiz mumkin va maqolalarga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarajasini yana bir bor eslatib o'tsam. Ayrim qirg'izistonliklar huquq-tartibot organi xodimlarining o'zbeklarga nisbatan o'zboshimchaligidan shikoyat qilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari Qirg'iziston janubiga 52 kishilik tashkilotning politsiya kuchlarini kiritish tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi rasmiylari Dushanbe shahridagi botanika bog'ida o'z burchagini tashkil qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimizni so'nggi haftalar davomida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Qirg'izistonga oid lavha bilan davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari tashkilotning 52 kishilik politsiya kuchlarini Qirg'iziston janubiga kiritish taklifini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda ish boshlagan norasmiy uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. YHXT va Qirg'iziston hukumati yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan O'sh va Jalolobod viloyatlariga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish masalasida juma kuni kelishuvga erishgan edi. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya missiyasini Qirg'iziston janubiga kiritish masalasi YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda o'tayotgan uchrashuvining diqqat markazida bo'ldi. Uchrashuvdan nutq so'zlagan YHXTning joriy raisi, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qanat Saudabayev Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya missiyasini kiritishga oid rejaning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha davlatlar tomonidan tez orada rasman ma'qullanishiga umid qilayotganini bildirdi.
Сегодня по просьбе кыргызской стороны завершается процесс принятия решения о направлении в ближайшее время в Ошскую и Джалалабадскую области Кыргызстана полицейской консультативной группы.
Bugun Qirg'iziston hukumati talab bilan politsiya konsultativ guruhini yaqin fursat ichida O'sh shahri va Jallobod viloyatiga kiritish yuzasidan qaror qabul qilish jarayonini nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Qirg'izistondagi notinch vaziyat nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari, balki mintaqadan tashqarida joylashgan davlatlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qanat Saudabayev. YHXT politsiya missiyasini qachon Qirg'izistonga kiritilishi hozircha qorong'uligicha qolmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining Olmaotadagi uchrashuvi arafasida esa Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle va uning fransiyalik hamkasbi Bernard Kushner O'sh shahriga safar qildilar. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, iyun oyida mamlakat janubida ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida 2500 dan ortiq xonadon, xususiy tadbirkorlarga tegishli 100 dan ziyod bino va unga yaqin ma'muriy bino yoqib yuborilgan yoki vayron qilingan. Mamlakat janubida ro'y bergan xunrezliklardan ko'rilgan iqtisodiy zarar esa 71 million dollar atrofida ekani aytilmoqda. O'shdan so'ng Yevropa ittifoqi mulozimlari Bishkekka safar qilib, bu yerda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Utunbayeva bilan uchrashdilar. Bugun Olmaotada jurnalistlar bilan uchrashgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatish ustuvor vazifalardan biri ekanini alohida ta'kidladi. Uning fikricha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Qirg'iziston janubiga YHXTning 52 kishilik politsiya kuchlarini kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatlamoqda.
Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen dieses ganz genauso sehen und deswegen
Fikrimcha, hamkasblarimizning ham aksari ayni fikrda. Bugun ushbu masalada qaror qila olamizmi yoki yo'qmi, biror narsa deya olmayman. Biroq politsiya missiyasining u yerga yuborilishiga shubha qilganimiz yo'q. Biz Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirishimiz shart va bundan barchamiz manfaatdormiz, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda AQShning oliy martabali rasmiysi YHXT politsiya kuchlarini yaqinda etnik to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubiga kiritish rejasini qo'llab-quvvatladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining Olmaota shahridagi uchrashuvi chog'ida jurnalistlar bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jeyms Steinberg xalqaro politsiya missiyasi Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatishga va ikki millatni yarashtirish urinishlariga salmoqli hissa qo'sha oladi, deya ta'kidladi. Kuni kecha xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston janubidagi vaziyatni o'rganib, O'shga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish zarurligini ta'kidlagan edi. Mazkur tashkilot hisobotida aytilishicha, shu kunlarda Qirg'iziston qurolli kuchlari iyun oyida sodir bo'lgan qonli nizo yuzasidan olib borayotgan amaliyotlar chog'ida fuqarolarga nisbatan noqonuniy munosabatlar, jumladan qiynoqlar qo'llanilganiga oid 30 dan ortiq holat qayd etilgan. Bu holatlarning barchasida esa asosan o'zbeklarning jabrlangani aytiladi.
Demak, Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda ish boshlagan norasmiy uchrashuv chog'ida vazirlar tashkilotning 52 kishilik politsiya kuchlarini yaqinda xunrezliklar ro'y bergan Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlariga kiritish haqidagi taklifni qo'llab-quvvatlashlarini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilayotgan o'shliklar o'z yaqinlarining hamon Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan asossiz ushlab ketilayotgani, vaqtincha saqlash izolyatorlariga yaqinlarini ko'rish uchun borgan ayollar esa turli tahqirlarga uchrayotgani haqida gapirmoqdilar. Muxbirimiz Basira ayni mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Bizga qo'ng'iroq qilgan o'shliklardan biri bir necha kundan buyon O'sh shahar kengashi deputati Dilshodbek Mo'minov O'sh shahar ichki ishlar bo'limida ushlab turilganligini aytdi.
1-2 marta chaqirtirgan, birinchi qasdida bilmayman-u, kechagunda o'zi dobrovolni borgan Govdiga. Govdiga dobrovolni borsa, olib kelib qo'yib, mana shu bugun 4-chi kunda opa hali ham qo'yib yubormayapti. Nima uchun nima qo'yyapti, bilmaymiz.
Dedi o'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan O'shlik suhbatdoshimiz. Suhbatdoshimizga ko'ra, iyun oyida O'shda boshlangan voqealar paytida Dilshodbek Mo'minovning mashinasi atayin yoqib yuborilgan. Uning o'zini esa mahalladoshlari qutqarib qolishgan. Shundan so'ng O'sh shahar deputati Dilshodbek Mo'minov O'shning O'nadir mavzesida jon saqlagan. Iyul oyida esa deputatni bir necha bor huquq-tartibot organlariga tergovga chaqirishgan. So'nggi bor O'sh shahar ichki ishlar bo'limiga savollarga javob berish uchun borgan deputat Mo'minov uyiga hali hanuz qaytib kelmagan. Yana bir O'shlik suhbatdoshimizning aytishicha, O'sh shahri yaqinidagi Kalinin kolxozi yashab kelgan 1991 yilda tug'ilgan Ilyorjon Saidov O'shdagi poliklinikalardan biriga ko'zi og'rib murojaat qilgan payti hibsga olingan. Uning yaqinlaridan biri shunday gapirib berdi.
Ko'z svarkni ish qiladi-da, usta. O'shini furqat tomonda. Ashinga poliklinikaga kirishgan, kirib, nomer olib, karta ochirib kutib turibdi. Bitta qirg'iz xotin kelib, meni shular urgan deb militsiya chaqirib, osha deb soldatlar bor ekan, ashlarga berib olib kelib, meni qo'yib qo'ydi-da. Bizga kechqurun topdigan ekan.
Mahalliy qirg'izlar shunaqa deyishyaptimi? Ayblashyaptimi?
Ha, men hozir nimaga kelib, BVD'ni ichkariga kirdim-da, kirib bittasini so'ray deb bir komendant bilan bir gaplashaychi o'zim deb kirsam, qirg'izlar meni urib, pachog'im chiqarib olib chiqib qo'ydi. Nimaga endi men yolg'on gapiraman, o'zim kalta yeb turib. Bugun o'ldir, chartar. Meni balam o'ldir, sen seldar o'ltirgansang, sen sapqasan deb bitta qirg'iz xotin urishni boshladimi? Men menam o'sha yerda turganman dedi. Men chiroy ushladaman. Menam o'sha ishni ko'rdim dedi. Men ham boshimda o'sha ishlar bo'ldi dedim. Nimaga endi men sartim? Kenchi dedim. Desam, sen sart joqal, bu yerdan joqal, bu yerda nima qilib yuribsan deb meni urib qilsali degi saldi o'sha ish qilib o'vdi degilar ham tekkoy beryapti-da.
Aralashmadi, himoya qilishmadi sizni.
Aralashmadi, yo'q, himoya qilishmadi. Oxirini bitta qirg'iz xotin bor ekan, vayinli ekan. Asi chiqib, kecha tushib keting, tushib keting dedi. Iloji yo'q, endi tushib ketdim. Bo'lmasam urush kattaga aylanib ketardim. Meni olib kelib o'tkazib qo'yardi.
Qayeringizdan urdi o'sha xotin?
Voy, ko'ynilarim yirtvordi, hozir it topib tushdim. Yuzlarim, bo'ynilarim o'zi tindaralan bordi. Ruslar ayam bor, ayamga ko'rsatmaydi, kitib o'tiribdi. Shantaj emasda, bular o'zlari shantaj qilyapti. Bular o'zlari qilyapti.
Deydi suhbatdoshimiz. O'shliklarning aksariyati o'z ismlarini xavfsizlik nuqtai nazaridan efir orqali bermasligimizni so'rashadi.
Ismimni bersangiz-chi, erim yo'q boshimda, ikkita bolam, yoshda bolalarim.
Deydi o'shlik suhbatdoshimiz.
Meni tek qo'yishmaydi bular. Nima qilish kerak? O'ylayinchi, mana siz nima deysiz?
Ism familiyasi bilan topishyaptimi shunday?
Ey, topatda uni. 2 minutda topa.
O'sham katta joyu.
Любой время топады булар. Смотря.
Dedi ayni paytda hibsda saqlanayotgan 19 yoshli Ilyorjon Saidovning yaqinlaridan biri. Saidovning yaqinlari uni O'sh shahar ichki ishlar bo'limida saqlanayotganligini aytganligi bois biz ushbu idora bilan bog'landik. O'sh shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi haqiqatan ularda Ilyor Saidov ushlab turilganligini tasdiqladi.
Saidov Ilyorjon Tohirovich 16 задержали. Статья 97.
Саитов Ильяжан Тохирович 16 июля күні ушланген. 97-чі модда бойыча. Деді о шахар ічкі ішлар бөлімі набачысы. O'sh shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi tilga olgan 97-chi modda Qirg'iziston jinoiy kodeksi bo'yicha qotillik sodir etganlikda gumon qilinganlarga nisbatan qo'llaniladi. Hozircha Ilyor Saidovning ishini tergovchi G'ulomov ko'rayotganligi ma'lum. O'sh shahar deputati Dilshodbek Mo'minov haqida esa ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. Ayni paytda O'shda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan asossiz ushlab ketilayotganlar haqida kelayotgan ma'lumotlar ko'payib bormoqda. Hibsga olinayotgan o'shliklarning ko'pchiligini 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan o'shlik erkaklar tashkil etmoqda.
Demak, ozodlikka qo'ng'iroq qilayotgan o'shliklar o'z yaqinlarining hamon Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan asossiz ushlab ketilayotgani, vaqtincha saqlash izolyatorlariga yaqinlarini ko'rish uchun borayotgan ayollar esa turli tahqirlarga uchrayotgani haqidagi lavha bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Xalqaro do'stlikni mustahkamlash va xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash va ikki mamlakat aloqalarini tiklash maqsadida Tojikistondagi O'zbekiston elchixonasi rasmiylari Dushanbe shahridagi Botanika bog'ida o'z burchagini tashkil qildi. Shu kunlarda Botanika bog'ining Markaziy Osiyo qismida o'zbekistonlik diplomatlar ekkan 50 tub daraxt o'zbek-tojik xalqining do'stlik ramzi o'laroq parvarish qilinmoqda. So'z Botanika bog'ida bo'lib qaytgan Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshanga.
Dushanbe shahri markazida joylashgan Botanika bog'ining umumiy maydoni 40 gektarni tashkil qilib, Rossiya, Yevropa kabi mamlakatlardan olib kelingan 1785 turdagi daraxtlar ekilgan ekan. O'tgan asrning 30-yillarida bunyod qilingan bu bog'ga mazkur bog' direktori Abdusattor Xolovning aytishicha, o'tgan davr ichida ilk bor Markaziy Osiyo mamlakatlaridan novdalar olib kelinib ekilgan.
Shosh daraxt bo'lsin nomidagi. Setaj mutobiq taras, yaktash kamaka 50 daraxt suzbay bo'lgan.
Shu yil konstitutsiyamiz nishonlangan kuni prezidentimiz Imomali Rahmon mamlakatdagi diplomatik korpuslar vakillariga murojaat qilib, shu bog'ning obodonchiligi va xalqlar do'stligini mustahkamlash uchun hissalarini qo'shishga chaqirgan edi. Shundan keyin birinchilardan bo'lib Pokiston va O'zbekiston elchixonalari o'zlarida ekiladigan daraxtlar navdalaridan olib kelib ekishdi. Pokiston 6 turdagi daraxt olib kelgan edi. Shundan 3tasi iqlimimizga mos ekan. Qolganlari moslasha olmadi va qurib qoldi. O'zbekistondan olib kelingan 50 tub daraxt o'zingiz ko'rib turganingizdek yam yashil bo'lib tobora yashnab bormoqda, deydi Botanika bog'i direktori Xolov. Suhbatdoshimiz O'zbekiston va Pokiston diplomatlaridan ibrat olgan Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston elchixonalari mas'ullari ham bu bog'ga o'z yurtlarida ekiladigan daraxt novdalaridan namunalar sovg'a qilganini ma'lum qildi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan olib kelingan yosh novdalar bog'ning geografik joylashuvi bo'yicha ajratilgan Markaziy Osiyo qismiga ekilgan ekan.
Asosiy asosish hamki bu ramzi do'stlik, hamcha ramzi do'stlik mishona ki, Amerikasi ki biot binat bo'lki O'zbekistonda ramzi daraxt shundan.
Bu daraxtlarning ekilishi ortidan do'stligimiz, bir-birimizga munosabatimiz mustahkamlanadi albatta. Bunday tadbirlar xalqlar do'stligi uchun o'ta ahamiyatli. Masalan, bu bog'ga kelganlar bu ekilgan novdalar tarixi bilan tanishayotib, mana o'zbekistonliklar ham shu bog'ning obodonchiligiga hissa qo'shgan ekan, degan xulosaga boradi. Bu juda katta gap, deydi Abdusattor Xolov. O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi konsuli Zafarjon Rahimjonov botanika bog'ini obodonlashtirishga hissa qo'shish ikki qo'shni davlat o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanishi sari qo'yilgan qadam ekanini aytadi.
Surxondaryo viloyatining Dendrariyasidan maxsus buyurtma bo'yicha keltirilgan 50 tub Turkiston archasi, Sipariz, Sireng va boshqa turdagi ko'chatlar ekildi.
Deydi o'zbekistonlik diplomat. Shu o'rinda aytish joizki, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston kabi mintaqa davlatlari uchun ajratilgan burchaklarni botanika bog'i mas'ullari yordamisiz topish qiyinroq. Chunki bu mamlakatlar uchun ajratilgan maydonchalarning birortasida o'sha davlat nomi yozilgan taxtachalarni uchratmadik. Shu sababli bo'lsa kerak, bog'da sayr qilib yurgan dushanbeliklarning ko'pchiligi do'stlik ramzi sifatida ekilgan yosh novdalar borasida birorta ma'lumotga ega emasligini va bu borada biror fikr bildira olmasliklarini aytishdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Xalqlar do'stligini mustahkamlash va ikki mamlakat aloqalarini tiklash maqsadida Tojikistondagi O'zbekiston elchixonasi rasmiylari Dushanbe shahridagi Botanika bog'ida o'z burchagini tashkil qilgani haqidagi lavha bilan tanishdik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Bugungi ilk suhbatdoshimiz Namangan viloyatining Pop tumanidagi Chodak qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka o'zi yashayotgan mintaqada tez yordam xizmati 50% qisqartirilganidan shikoyat qildi. Unga ko'ra yaqinda elektr toki urgan bir yosh yigit o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagan oqibatida olamdan o'tgan.
Ismim Abdulov Nabijon. Ko'pchilikka bir hodisa bo'ldi bizni Oltinkon shaharchasida. Shundan iboratki, biz mustaqil bo'lganimizga 20 yil bo'lyapti. Hamma yo'lni islohot qilyapti. Prezidentimiz, sog'liqni saqlash bo'lim bormi, sud, prokuratura, hamma yo'lni. Shu hisobda bizni Chodak soyimizda 25-30 ming aholi bor. Chodak Oltinkon shaharchasida 4-5 ming aholi bor. Shu yerda 50 yildan beri ishlab kelayotgan tez yordamchi Bob rayon bosh vrachi yangi bo'lib Husenov Anvarjon tez yordamchi yarim shtat ishlaydigan qildi. Buni oqibatda kunduzi ishlamaydi, kechqurun soat 8:00 ertamardan 8:00 ishlaydi. Kecha 16 kuni futbolnisini yonginasida 17 yashar bir bolani elektr toki urib, shunga hech kim yordam bera olmaydi, doktorlarni topolmaydi soat 6:30. Shuni bildirmoqchi edim man. Bu kim javob beradi endi? Bu yosh bola 17 yashar bola olamdan o'tib ketdi. U tez yordamni yarim shtat hech qayerda ishlashini man hech eshitganim yo'q, bilmas edim. Lekin bizda shu yerda shunday qilgan. Bu 4-5 ming aholiga tez yordam kerak emas hisobida ekan. Deb mana shunday gaplar.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi o'z ismi oshkor bo'lishini xohlamadi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston militsiyasi xodimlari asossiz ayblovlar bilan o'zbeklarni hibsga olib, ularni kaltaklayotgani va qo'yib yuborish uchun ulardan pul talab qilayotganidan shikoyat qildi.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilish sababi bu bizning mahallada atib ketishib, o'rgindi odamlar urushyaptida.
Qaysi mahalla?
Sadiqov ko'chasi.
Kim kimni olib chiqib ketdi, qayerda urdi, nima bo'ldi? Bir chekkadan
gapirmang. Bizni qo'shnimiz, Atib ketib, yomon tuhmat to'rasini ayiblashib hozir. 4 kundan beri yo'qda u odamchi. Podvalda qiynashyapti, urushib boshqa qilib. 2 million pul so'rashdi. Yoki 2 ta mashinasini beradigan darajachalik so'rashyapti.
Kim olib chiqib ketdi?
Do'konlari o'rgindi odamlarida. Otasi qutqargani borsa o'g'lini. Otasini chol o'lik qilib jo'natib yorgan. Otasi hozir O'zbekiston bolnitsasida yotibmiz. Otasini urishganda shu yerda turgan qirg'iz odamlar, grajdanskiylar. O'rgindi odamlar hech narsa demagan ayol kishi, erkak kishilar shu yerda turganlar uvidini oldida.
Qachongi voqea endi bu?
Kecha, ilgari kungi voqea. Sizlarga shundan beri qo'ng'iroq qilyapmiz, undan oldin qo'ng'iroq qilyapmiz. Bizni kolxozimizda o'zbeklarni chakanasini olib chiqib ketib, urishib, pullarini olishib jo'natib yoryapti. Har bir odam Ursali boylarini olib chiqib ketib, qo'lini pullarigacha olib, boshqa qilib qiynab, bo'yniga qo'yib, yomon narsalarni qilmagan ishlarini qilyapti. Uning ustiga mo bizni mahalladagi hech narsa qilmaganligi, to'g'ri yurib, hatto ko'chani boshiga chiqib, tinch yurgan odamlarni olib chiqib ketib, qarasini urib, podvalda ota-onasini qarsatib, pulini olib, bolasini chola o'lik qilib tashlab ketyapti. Aytgan odam uzoq yashamayapti yoki bolnitsada yotyapti, invalid bo'lib chiqyapti. U kelajagi yo'q bo'lib qolyaptida bunday aytgandachi. Shunga biz sizlarga telefon qilishimiz sababi biron bir natija chiqadimi? Ana shu o'zbeklarni bolnitsadan, ana shu qamoqxonadan olib chiqib yoki podvaldan olib chiqib ozor bermasin degan maqsadda bir chora ko'rsa bo'ladimi deb sizlarga telefon qilgan edimiz.
Endi gapirayotgan gaplaringiz 13 iyuldan beri 17 iyulgacha bo'lgan voqealar. Shunaqami? Qancha voqea bo'ldi bunaqa?
Unaqa voqeadan 3 ta bo'ldi. Qo'shni, bizning qo'shnimiznikini ham chiqib ketdi, ikkitasini. Ya'ni bu balashkarda mahalladagi odamlarni olib chiqib ketgan yerida ayol kishilar to'xtatib qolingan. Endi hali o'pir odamlari kelib, o'rgindi odamlari. Yuroq odamlarni olib chiqib ketdi, maqsad pul yeyish bo'lyaptida. O'zbeklarni ashnaq qilib qiynab, pullarini yeb yoki mashinasini so'rayapti yoki masalan bir magazini bo'lsa, magazini nomiga o'tkazishni so'rayapti.
Bu voqealar yuzasidan Bishkekdagi Ichki ishlar vazirligiga shikoyat qilmadinglarmi o'sha mahalliy odamlar?
Endi shikoyat qilsang, qirg'iz bari qirg'izligini qilyaptida. Sen aytın Özbek'e hiç kim karamayatı mı diyetken? Ezi vardı ki kıyılanıp gitti Özbek halk.
Bishkek hukumatı xalqaro hamjamiyatga bizni tartib o'rnatyapmiz, qonunga rioya qilyapmiz, xodimlarimizni shunga da'vat qilyapmiz degan bayonotlar beryapti Bishkek rasmiylari. Murojaat qilsangiz bo'lmaydimi o'sha MVDsiga?
Eshitish, u gapni aytish osonda, u gapni aytishdi. Mana qilyapmiz, oq qilyapmiz deyish oson, lekin bu yerda kelayotgan narsani xalq bilyapti, nima bo'layotgan, nima boshdan o'tgan odam aytyapti nimani deb. Ha, ular aytib qo'yaveradi el ko'rsinga yoki manaqa qonun tarafdan ish qilyapti deydi, lekin qonun tarafdan qilayotgan yo'q, ularni ishi yo'q, bu yoqda haligi kichkina pashalari boru ashlari qilyapti, atib ketib urib xohlaganday pulini olib xohlasiz deb atsa qilib shunaqa qilishyapti, ko'proq urib ezyapti, ichini to'kishib, lekin ko'kargan yerlari yo'q, ichini to'kib olgan o'sha ularni ayolga dubinkalari bilan urib yoki baklashkani suvga qo'yib olib urib shunaqa qilib ichini to'kishyapti. Ba'zilar pul so'rasa pul bermanglar, biz bari o'lib ketamiz degan gaplar ham bo'lyapti. Hozir bolnitsada bittasi Kalinin ko'chali oshnam ashu bandatilik qildi mana yaqin o'rtada, uni shulardan aytdi u gapni. Bizni mahalladagi kolxozdagi bolalarni atishib ketib uryapti, bo'yniga qo'yyapti, eziyapti. Aka o'lgan yo'q-ku xudo. Xudo o'lgan nima qilmasinami? Shu ichini to'kib bo'ldi-da ezibchi. Kalinin kolxozdagi. Ozodlikka aytadigan gapim shu edi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosida dasturimiz davom etadi. Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga eksklyuziv intervyu berdi. Ravshan Ermatov jahon chempionatida 5 ta bahsga, jumladan chempionatning ochilishi uchrashuviga hakamlik qildi. Ermatovga chiziq hakamlari o'zbekistonlik Rafael Ilyosov va qirg'izistonlik o'zbek Bahodir Qo'chqorovlar yordamchilik qildilar. Ravshan Ermatov MDH va Boltiq bo'yi davlatlari hududidan jahon chempionati o'yinlarini kuzatish uchun tanlangan, referilik qilish uchun tanlangan yagona bosh hakamdir. Ozodlik bilan suhbat chog'ida Ermatov jahon chempionati aynan uning xushtagi bilan boshlanganini sira kutmaganini aytdi.
O'zingiz qanday baholaysiz, mana o'zbekistonlik hakam bo'la turib o'zingizni mana shu guruhingiz bilan 5 marta jahon chempionatida hakamlik qildingiz?
O'zi biz jahon chempionatiga ketayotganda bitta bo'lsa ham o'yin boshlasak deb umid qilayotgan edik. Bunaqa 5 ta o'yin boshqarishimizni kutmagan edik. Lekin bizga ishonch bildirishdi. FIFA tomonidan ishonch bildirib, eng yosh brigada bo'lishimizga qaramasdan ishonch bildirishdi va o'ylaymanki, biz ularning ishonchligini oqladik. Ko'pchilik boshida bizga ochilish o'yinini topshirishganda shubha bilan qarashgan edi. Qanaqa qilib bu bolalarga ochilish o'yinini topshirish mumkin? Bu katta risk otdi deb bizani ozgina kritika qilishgan edi xabaringda bo'lsa.
Ko'pchilik uchun bu balkim tavakkallikdir, lekin biz oxirgi 4-5 yil ichida juda katta mehnat qildik va 6 FIFA'ning har xil yirik musobaqalarida ishtirok etdik. Bu jahon chempionatiga biz juda puxta tayyorgarlik ko'rgan edik va biz uchun bu risk masida, FIFA uchun ham bu risk masida, lekin boshqa davlatlarning axborot vositalari uchun bu katta risk deb tuyuldi va ularni gapi bo'yicha O'zbekistonda hali futbol uncha rivojlanmagan, lekin shunaqa nufuzli musobaqada o'zbekistonlik hakamni qo'yib olsinlar degan tanqidlarga uchradik. Lekin bu narsadan biz undan ham kuchliroq bo'ldik. Nimaga desangiz, bizda yana bitta motivatsiya paydo bo'ldi. Vatanimizni shani uchun, vatanimizni 28 million xalqi biz uchun qarab turgan edi shu gaplarni bilib va shu motivatsiya paydo bo'ldiki, bizni maydonga chiqib, ular noto'g'ri o'ylayotganligini biz to'g'risida ko'rsatishimiz kerak edi. Xudoga shukr, biz ochilish o'yinidagi o'yinni yakunlovchi hushtakni chalgandan keyin ko'zimizdan yosh oqqan edi. Nimaga desangiz, bu baxtli baxt yoshlari edi. Ko'plar bizga ishonchsizlik bilan qaragan odamlarni fikrini o'zgartira oldik biz. O'zbekistonda futbol borligini, O'zbekistonda bu ishni ebra oladigan odamlar borligini biz butun dunyoga ko'rsatdik. Nimaga siz o'yinni oldin bizga bu o'yinni 4 milliarddan oshuv odam tomosha qiladi deb aytishgan edingiz. Bu degani 4 milliarddan oshuv odam o'yinni ko'ryapti degani. Shu 4 milliarddan oshuv odamga biz ko'rsata oldik. İşte O'zbekiston bu narsaga dastoyni. O'zbekistonda dastoyni odamlar bor. O'zbekistonga unaqa fikr bilan qaramaslik kerak. O'zbekistonga hurmat bilan qarash kerakligini biz ko'rsata oldik. Va o'sha o'yindan keyin ertasi kuni yana o'sha FIFA'ning media ofitseri yonimizga kelib, o'sha bizga boshqacha umuman negativ fikrlar bilan gapirgan media vositalari xuddi o'sha odamlar bizga mininasini, bizga to'g'rimizda mininasini o'zgartirganligi, pozitivni gaplarni yozganligini ko'rsatdi va bu bizni juda ham xursand qildi.
Ravshan aka, mana hozir o'zingiz bermoqchi bo'lgan savolimga olib keldingiz-da, aynan o'sha O'zbekiston futboliga. O'zi O'zbekiston terma jamoasi sizningcha qachon chiqa oladi mana shu jahon chempionatiga va nimaga chiqa olmayapti shu paytgacha?
Oddiy misol bilan oladigan bo'lsak, Yaponiya terma jamoasi jahon chempionatida finalda o'ynash tayyorgarligini 1970-yilda infrastrukturani to'g'ri yo'lga qo'yishdan boshlagandi va ular 2050-yilda jahon chempionatini finalda o'ynashni orzu qilgan. Tasavvur qilasizmi, 80 yil. Bu futbolda birdaniga bo'lib qoladigan narsa emas. Men o'ylaymanki, hozir mana O'zbekistonda oxirgi 3-4 yil ichida ko'p maktablar qurilyapti, futbol maktablari. Ungacha bizda ham bu narsalar bo'lmagandi. Boshida men 2003-2004-yillarda yaqqa-yaqqa borib yosh maktablarni ko'rib xursand bo'lardik. Hozir bu o'zimizda xuddi shunaqa sharoitlar yosh futbolchilar uchun bor. Biz nima deydi? Endi uy qurayotgan paytda birinchi poydevorni qurasiz-ku. O'sha poydevorni qurayotgan paytdan o'tyapmiz hozir. Lekin bunga ozgina vaqt kerak. 20 yoshli bolalar jahon chempionatida qatnashdi.
Aeroportdan tushganingizda ayolingizdan qanaqa his tuyg'ungiz menga qiziqdi?
Ochig'ini aytganda kutmadim bunchalik iliq kutib olishligini. Odatda murabbiylarni, futbolchilarni mashhur yaxshi kutib olinadi. Hakamlarga bunaqa qattiq e'tibor bo'lmaydi o'zi futbolda-da. Bunaqasini to'g'risini aytganda kutmagan edim. Federatsiyamiz prezidentlari ham murabbiylar uchun chiqib, mashhur nimani ko'rsatdilar, e'tibor ko'rsatishdi. Keyingi qiladigan ishlaringizga ham qanaqadir bir kuch quvvat bag'ishlaydi. Shu bekorga yurmayotganligingizni his qilasiz. Demak, sizni qilayotgan mehnatingizni sevinch qilishayotganligini bilasiz.
Jahon chempionatida mana shu hakamlik qilishni mas'uliyatli yuki bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta.
O'sha mas'uliyatli yuk siz uchun qanday qo'yilgan edi? Nima qilishingiz kerak edi?
Albatta, mas'uliyat juda katta edi. Birinchidan biz O'zbekistondan butun xalqimiz tomosha qilgan edi. Juda ko'p odamlar biz uchun muxlislik qilib duo qilgan edi. Ikkinchidan FIFA bizga ishonch bildirdi. FIFA mutasaddilari ularni bizga bildirgan ishonchini oqlashimiz kerak edi. O'z-o'zidan buni butun dunyo tomosha qiladigan eng nufuzli musobaqa hisoblanadi. Va shu o'zimizni nomimiz ham butun odamlarga ko'rsatib qo'yish kerak ediki, O'zbekistonda bor dastoyli odamlar, O'zbekistonda futbol borligini. Har bitta xatoingiz odamlarni umuman boshqacha negativ xayolga olib kelishi mumkin edi. Shu mas'uliyatdan bor edi. Umuman olganda, men stadiondagi bo'layotgan muhit, yulduz o'yinchilarni o'yinni kontrol qilish, hammasi bu katta yuk hisoblanadi. Yulduz o'yinchilar ularni kontrol qilish ham oson emas. Bizga qonun qoida bor, qonun qoidalari hamma uchun bir xil yulduz bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi?
Ravshan aka, yana bir savolim bor edi. Mana guruhingizda Rafael Ilyosovdan tashqari Bahodir Qo'chqorov ham bor edi, Qirg'izistonlik. Ana shu Bahodir Qo'chqorov endi O'shlikda. Bilsangiz kerak, jahon chempionati paytida O'shdagi voqealar sodir bo'ldi. Bahodir Qo'chqorovning oilasi O'shda edi. Umuman mana shu O'shdagi voqealar sizlarni ruhiyatingizga, faoliyatingizga deymizmi, qandaydir o'z ta'sirini o'tkazdimi?
Bahodir akam doimiy ravishda oilasidan xabardor bo'lib turdi. Oilasi menimcha oilasida hech qanaqa bo'lmadi, lekin Bahodir akam juda ham qattiq pereshirat qildi. Biz ham nima deydilar, shuncha begunoh odamlarga mana shu bo'lgandan juda ham anaqa bo'ldik, nima deydi. Bu narsadan juda ham achindik. Lekin biz o'tda turib, Bahodir akam o'tda turib oilasiga hech narsa qilib bera olmasligini bilardi. Va shuning uchun Bahodir akamda mujistvo bo'ladi. muzustuva, shunchalik muzustuva yetdiki, o'z ishida bunaqa paytda o'zini ishini yaxshi qilish juda qiyin. Nega deganda, oilangiz agar notinch bo'lsa, siz o'z ishingizni yaxshi qila olmasligingiz tayin. Lekin Bahodir akamda shu muzustuva yetdi, o'z ishini oxirigacha bexato bajarib, yor yuz bilan hammamiz vatanimizga qaytdik. Eng kerakligi biz ishimizni xayolni boshqa joyga olmasdan o'z ishimizni konsentratsiya qilishimiz kerak edi va shuni uddasidan Bahodir akam chiqdi. Juda ham bir yaxshi insonga berilgan yaxshi fazilat Bahodir akamda borligi shu anaqada sinaldi. Turnir davomida sinaldi.
Ravshan aka, siz final o'yinini ko'rdingiz-a?
Ko'rdim.
Mana shu final o'yinida kiritilgan yagona golni ofsayddan kiritildi degan e'tiroz
bo'ldi. Yo'q, bu noto'g'ri e'tirozlar. Gol to'pi to'g'ri kiritildi. Rasmiy mutaxassis sifatida aytaman. Kollegani oldan olish emas, mutaxassis sifatida aytaman. Gol to'g'ri kiritildi. Hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi. Bir-ikkita Gollandiyaning o'yinchilari o'yin paytida ofsayd bo'ldi yoki bu bo'ldi deb e'tiroz bildirishdi, lekin biz takrorlar ham ko'rdik o'yindan keyin hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi.
O'yinda tomosha qilgan paytimizda juda asabiylashish payt ham bo'lar ekan hakam tomonidan.
Endi o'yin paytida har xil vaziyat bo'ladi. Nega deganda, nima deydi, bosim juda katta bo'ladi o'yin paytida. Lekin hozir mana oilam bag'riga, do'stlarim, bugun mana aeroportda bizani mana qaynoq kutib olishdi. Bu narsani hammasini ko'rganingizdan keyin charchoqlar o'z-o'zidan chiqib ketar ekan. Hozir mana ko'plab do'stlarim kelishyapti, ko'plab qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz kelib bizni tabriklashga. Bu hammasi unutilib ketilar ekan. Hozir asosim juda yaxshi. Anaqada sostayanida. Keyingi anaqalar to'g'risida, o'zi keyingi qadamlar to'g'risida o'ylashni boshlaganmiz.
Internetda juda ko'p chiqib ketdi. Ommaviy axborot vositalari ham yozishdiki, mana shu bir hakamlik o'yiniga $45,000.
Birinchidan bizda FIFA'dan bilan kontraktimiz bor. Haqiqatdan ham shunaqa gonorarlar bizga berilganda juda ham xursand bo'lardik, lekin o'zaro qatta olishi bu ma'lumki FIFA hech qachon anaqasi yetmaydi bunaqa gonorar to'lashga. Lekin bu bizani kontraktimizni bu narsani aytishimiz mumkin emas, lekin juda noto'g'ri informatsiya. O'shaning uchun bu hammasi yolg'on gaplar.
Bilishimcha, mana ba'zi joyda ham ma'lumotlar chiqdi, aynan mana shunday hakam bo'lishingizga dadangizning ta'sirlari katta bo'lgan ekan.
Xuddi shunaqa, men o'sha yosh bolalar kabi mana futbolchi bo'lgan edim bir paytlarda. 19 yoshimda olgan jarohatim tufayli futboldan ketishga majbur bo'lib, o'sha paytlarda jarohatdan kelgan paytimda adam menga shu xavfdan bo'lish tavsiya qilgan edi.
Afsuslanmaganmisiz? Mana futbolda o'ynab yurgan ekansiz, keyin jarohat
ketib. Yo'q, endi men jarohat bu boshida juda afsuslanganman futbolchi bo'la olmaganimdan, lekin futbolchi bo'la olmaganimni armonlari bo'ladi-yu. Armonlari hakam bo'lib yana maydonga qaytganimdan shu unutilib borilgan va hozirgi kunda Xudoga shukr, bu taqdirda, taqdir peshonangizga yozganini o'zgartirib bo'lmaydi. Siz taqdirimizda shu yoz shunaqa yo'l bor ekan, shunga mana juda xursandmiz hozir. O'sha paytda bo'lgan anaqada hozir unutilib ketgan.
O'ylaysizmi?
Yo'q, hali vaqt jahon chempionatiga konsentratsiya qilib, bu narsa to'g'risida o'ylashga vaqt yo'q. Endi mana jiddiy shug'ullanamiz.
Mana shu kelayotgan paytdagi rejalaringiz qanday? Bilishimcha, qandaydir yangi loyihalarga sizni taklif etishgan, yangi chempionatlarga. Yevropa chempionati degan ma'lumot chiqdi.
Yo'q, endi bu bizga nolovoy shans. Men o'ylayman, tarixda bo'lmagan bu narsa hali. Yevropa chempionatiga Osiyoda hakam hech qachon taklif etilmagan. Bu mumkin emas. Demak, siz Yevropaning o'zini juda ko'p kvalifikatsiyalarini, yuqori kvalifikatsiyalarini hakamlari bor. Ularni joyini Osiyodagi hech qachon bermaydi. Nega? Bu Yevropaning chempionati. Xuddi shunaqa Osiyoning ham chempionati. Osiyoning chempionatiga hech qachon Yevropalik hakam kelmagan. Shu paytgacha necha marta o'tkazilgan bo'lsa, bu turnirlar bo'lmagan bu tarixda. Lekin biz o'z ishimizni davom ettiramiz. Nastanarni tuna dastegnutim dedi-ku. O'shaqa erishilgan narsada to'xtab qolmoqchi emasmiz. Hali yoshimiz fazilat qiladi, keyingi jahon chempionatiga ham tushishga va Xudo xolasi biz harakat qilamiz keyingi jahon chempionatiga ham. O'shaqa bu paytgacha qanaqa katta anaqa bilan ishlagan bo'lsak, ishtiyoq bilan shu jahon chempionatiga tushishga. Xuddi shunaqa qattiq hard work dedi-ku.
Ravshan Ermatov bugungi kunda juda ko'p O'zbekiston yoshlarini aynan kumiriga aylangan. Hakam bo'lishni, sizga qarab hakam bo'lishni orzu qilgan o'zbekistonlik yoshlarga nima degan bo'lardingiz?
O'shani aytib qilishim qiyin, hakam bo'lishga bu nimaga siz juda og'ir ish. Juda og'ir ish. Juda katta sabr, juda katta mehnat talab qiladi. Ba'zida yaxshi kunlar ham bo'ladi, yomon kunlar ham bo'ladi. Bitta xato qilsangiz ham sizdan atletni qiladigan darajaga kelib qoladi. Lekin shunaqa paytda sabr qilib mehnat qilishni to'xtatish kerak emas. Kuchli xarakterga ega bo'lish kerakda. Shundagina YouTube'ga erishish mumkin va, конечно, Xudo qo'llasa hech gap emas. Ozgina har bitta kasb egasiga kerak bo'lganday omad kerak. Hakamlikda ham. Agar hakam bo'lmasa, shu hakamlik o'zini kasbini sevish kerak. Buni yuragidan qilish kerak. Kimga maydonga chiqib, kimgadir o'zini ko'rsatish uchun emas, yuragidan qilish kerak. Menimcha hamma kasbda ham shu ko'p yuragidan qilsangiz, shunda menimcha sizda o'sish bo'ladi, shunda sizda qanaqadir imkoniyatlar ochilar oldingizda.
Sizni faqatgina biz jahon chempionatida hakamlik qilishingizni ko'ramizmi yo O'zbekiston ichidagi mana chempionatda ham ko'ramizmi?
Albatta, albatta. Odam hech qachon o'zini qayerdan chiqqanini, qayerdan ko'tarilganini hech qachon unutmasligi kerak. Mana uyim, vatanim O'zbekiston va mana O'zbekistonning futbolni rivojlanishiga doim o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Shu jahon chempionatida orttirgan tajribalarimiz mana shu yoshlarga O'zbekiston deyman, o'z yetib tursiz, yoshlarga qanaqa maslahat beradingiz deb shu yosh ukalarimizga, yosh hakamlarimizga o'tkazishga harakat qilamiz va hali xudo xohlasa O'zbekistonda ham, Osiyoda ham, xudo xohlasa FIFA'da ham o'z ishimizni xudo xohlasa astoydil, chin yurakdan davom ettirishga harakat qilamiz.
Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga bergan intervyusi, ya'ni eksklyuziv intervyusini eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, suhbatni hamkasbim Basira olib bordi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi Chodir Xayol rukniga. Uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Moskvaning Tagan tumani sudi taqiqlangan san'at deb nomlangan tasviriy san'at ko'rgazmasi tashkilotchilarini javobgarlikka tortdi. Saxirib muzeyining sobiq direktori Yuriy Samadurov va Tretyakov galereyasi yangi oqimlar bo'limi boshlig'i Andrey Yerofeyev jarimaga tortildi. Rassomlar yaratgan asarlar nasroniylar hamiyatiga tekkani bois yuzaga chiqqan bu mahkama tafsilotlarini o'rgandik. Mahkamaga 2006 yil tashkil qilingan ko'rgazmaning ba'zi eksponatlari sabab bo'ldi. Bu eksponatlarning hassosligi bois faqat ko'rgazmadagi maxsus teshiklardangina mo'ralab ko'rish mumkin edi. Odatda Masih simosi turadigan tunj ikonostas ichi qora o'ldiriq bilan to'ldirilgan. Yana bir suratda Putin, Isoi Masih va Pushkinning otamlashib turgan aks etgan. Yana bir rasmda esa rassom Avdiy Teraganyan Boga niyat degan shior ostida dam olayotgan qo'g'irchoqlarni tasvirlagan. Bu ko'rgazma diniy adovatni qo'zg'adi degan asosda Tagan mahkamasi tashkilotchilarni jarimaga tortdi. Ko'rgazmani mahkamaga tortish talabi bilan chiqqan diniy guruhlar vakili Rus pravoslav cherkovi xodimi Всеволод Чаплин Interfax'ga bunday kimsalarni kechirib bo'lmaydi va ular muqarrar jazoga tortilishi lozim deb aytdi. Ayni paytda ko'rgazma uchun jarimaga tortilgan san'atshunos Andrey Yerofeyev mahkamaning siyosiy buyurtma ekanligini Ozodlik muxbiriga aytadi.
Процесс совершенно очевидно, то есть здесь никакой демократической процедуры юридической не было, все доказательства были подтасованы.
Bu siyosiy jarayon va bu yerda hech qanday demokratik protsedura yo'q, huquqiy ham yo'q. Faktlar uydirmaga asoslangan. Umuman bugun bu mashmasha pashadan fil yasashga o'xshaydi.
Вообще вся эта история высосана из пальца.
Yerofeyev nazarida hukumat qonun va konstitutsiyani emas, balki klerikal doiralar manfaatlarinigina himoya qilmoqda.
В общем, это вот та самая правая волна, которая начинает захлёстывать нашу страну, но пока, так сказать, она ещё не.
Bu o'nglar ko'targan shamol mamlakatni izg'irillari girdobiga olmoqda. Hali bu katta portana emas, ammo xavf eshigimizni qoqmoqda. Nega hukumat cherkovni yonini olmoqda degan savol zalvori qiynaydi bizni.
Почему государство это поддерживает? Во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Ayni paytda sud hakami Yuriy Samadurov o'z qarorini vijdon va diniy tuzilmalar erkinligi haqidagi federal qonun doirasida qabul qilganini aytadi. Bizning maqsadimiz dindorlar va ateistlar orasida kamroq nizo bo'lishiga erishish, deydi san'atkorlarni jarimaga tortgan Tagan sudi hakami. Cherkov ruhoniysi, Moskva Helsinki guruhi a'zosi Gleb Yakuninga ko'ra mahkamada ayblovlar o'z isbotini topmagan.
Суд по
доказал полную несостоятельность обвинения. Там все это было сфабриковано, и несколько священнослужителей в окружении.
Hamma ayblovlar soxta. Aleksandr Shergunov atrofidagi ruhoniylar o'z qavmlariga bizda diniy tuyg'ularimiz shikastga yetdi deb qo'l qo'ydirib olishgan. Ular mana pravoslav dindorlarning aksari bu ko'rgazmadan norozi degan iddaoni rostga aylantirmoqchi bo'lishdi.
Массы религиозно верующих людей, именно православных.
San'atkorlarni himoya qilgan advokat Anna Stavitskayaga ko'ra, rassomlarning o'z asarlarida ifodalagan fikri mahkamaga ariza berganlar shikoyatiga asos bo'la olmaydi. Samadurov va Yerofeyevni nafrat qo'zg'ash va odamlarni lavozimidan foydalanib haqorat qilganlikda ham ayblashdi. Ular esa o'zlarini aybli deb hisoblashmayapti. Rossiya matbuotida bu mahkama yoritilgan maqolalar ostiga izoh qo'yganlar bu voqea o'zbekistonlik fotosuratchi Umida Ahmedova bilan bog'liq sud jarayonini eslashdi. Ular nazarida har ikkala holatda ham san'atkorlarning ifoda erkinligiga tajovuz qilinmoqda. O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov nazarida ifoda erkinligi bu fuqarolarning tamal qadriyatlaridir.
Qiyin masala, qiyin savol, chunki men o'ylashimcha baribir nima deydi, rus tilida есть такое понятие свобода самовыражения в искусстве. Bu baribir men o'ylashimcha populistik narsa, chunki har bir mamlakatda o'zini ideologiyasi bor, o'zini politikasi bor. O'shanga nima deydi, har bir mamlakat o'zini ideologiyasiga to'g'rilab, nima deydi, filtratsiya deydi-yu, baribir san'atkorlarni shu narsaga keltiradi. Misol, agar Rossiyada ham shu narsa bo'lgan bo'lsa, bu misol показатель, это один из примеров. Endi men hozir misol men sizga bitta narsa aytaman, endi ozgina dunyoga kelganman, ko'rganman, hozirgi san'atda qayerga rivojlanib ketayotganini ham ozgina bilamiz. Men o'ylashimcha bu yerda bu savolga javob yo'q, chunki nima deydi, to'g'ri oson javob berib bo'lmaydi, chunki bu savolga javob boshqa narsada. Olambor bir analitika qilib hozirgi san'at ahvolini ko'rish kerak, chunki san'at nima deydi, hozirgi kunga уже nima deydi, go'zallik, chiroylikka insonni yaqinlashtirish emas, balki san'at уже sotsial problemli narsa bo'lib qolgan. Nima deydi, zamonaviy Yevropadagi rassomlar, san'atga mansub insonlar, balki nafaqat rassomchilikda, tasviriy san'atda, balki musiqada, kinoda, boshqa narsalarda, aktual san'atda asosiy maqsad hozir problemalarni ko'tarish bo'lib qolgan, o'ylashimcha. Va mana shu ko'rgazmani maqsadlaridan biri balki qanaqadir skandal yoki nima deydi, shov-shuv bo'lish maqsadi qo'yilgan bo'lsa, o'ylashimcha они были на это готовы. Chunki misol bir xil katta nima deydi, zamonaviy aktual san'atga mansub galereyalar va rassomlar asosiy maqsad nima deb qo'yadi? Ko'pincha asosiy maqsadni nafaqat nima deydi, nomuzi chiqsin yoki san'at o'zini kimdir ko'rsin, balki maqsadi mana shu ko'rgazma yo bitta aksiya skandal bilan tugashini, shunaqa narsa maqsadi qo'yilyaptida ko'p joylarda, bu bor narsa. И они достигают своей цели именно таким образом. Им нужен больше скандал, резонанс, хороший, плохой, улеги фархию. Плохой резонанс был все, хотя они улеги, они набирают на этом баллы.
Ilhom teatrini siz ichidan yaxshi bilasiz, men ham ko'p spektakllarni ko'rganman. Masalan, Oq laylaklar asarida tanqid qilishdiki, o'zbeklar mana bachabozlikka ortiqcha urg'u berilgan deb. Masalan, Satirikon degan asarda boshqa ko'pgina ba'zi spektakllarda yalang'och chiqishdi. O'shani men masalan, o'sha eski shahardagi masjidni qavmi kelib ko'rmasdi-ki o'shani. Ya'ni u o'z holicha o'zini tomoshabinlarga qo'yardi, bu yoqda o'z holicha. Ya'ni kichkina san'at galereyalari yoki spektakllarni diniy tuyg'ularga ta'siri uncha kuchli bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Ilhom teatri misolida.
Bu hozirgi zamon, hozirgi kunimizdagi ahvoli emas. Agar eslasak, tarixda ham bu narsa bo'lgan, Hamza Hakimzoda Niyozingni asarlarida ham bo'lgan kritik, nima deydi, dindorligi qaralgan kritik nimalar, balki Hamza Hakimzoda Niyozingni ham qo'yavering, Hoja Nasriddinni latifalarini ham ko'rsangiz, unda ham bor. Bu misol Xudo Alloh taologa qaratilmagan, balki yerda yurgan shu odamlarga, misol o'sha dinga munosib odamlar ham siz bilan menga o'xshagan bir jon, yaxshi yomon tomonlari bilan.
Endi buni chegarasi qayerda? Masalan, 90-chi yillarda esimda bor, men Namangandagi haykaltaroshlar nima qilishuvdi, shikoyat qilishuvdi. O'sha yerdagi dini guruhlar haykallarni olib tashlaymiz, bular kufr deb chiqishgan ekanda, 90-chi yillarda.
O'ylashimcha noto'g'ri, bu odamlarni ongi, dinga umuman munosabati yo'q. Chunki men do'stu birodarlarim ko'p, orasida misol mana arab mamlakat Kuvaytliklar ham bor, boshqalar ham bor. Ko'p odamlar bilan men munosabatdaman. Shu insonlarni dinni o'sha namozini ham o'qiydi, ibodatni ham qiladi, lekin dunyo qarashiga qoyil qolaman. Xudo xolasi o'zbeklar ham shu dunyo qarashiga yetib borsa, mana shu to'g'ri ish bo'ladi. Chunki u odamlar nihoyatda dindor va zamonaviy san'atni ham tushunadi, Yevropada ham borib misol katta ko'rgazmalarga ishtirok etadi, kerak bo'lsa sotib oladi ham. O'ylashimcha u haykallar ham, zamonaviy san'atda ham hech nimani bu dinga aloqasi yo'q. Namangandagi bo'lgan voqea menimcha umuman shu odamlarni o'zini ahmoqligi to'g'risida.
Lekin bu siz boya ham aytdingiz, savolga javob berish qiyin deb, chunki chegara qayerda? Qayerda masalan dini tuyg'ular haqorat qilinadi-yu, qayerda bu san'at erkinligi deb tamsil qilinadi? Mana chegara ham qiyin-da endi. Qayerdaligi?
To'g'ri, qiyin. Endi misol bu narsalarni shu san'atshunoslar, balki rassomlarni o'zi shu narsalarni nima qilish kerak, nima deydi, popularizatsiya qilish kerak. Birinchidan, ikkinchidan emas, birinchidan eng asosiysi aholini saviyasini ko'tarish kerak. Aholi misol o'zi qilmasa hech kim ularni o'rniga kelib o'qitmaydi, ko'rsatmaydi, o'rgatmaydi. Aholi o'zi bilish kerak. O'ylashimcha, agar saviyasi ko'tarilsa, nima u boshqalardan nima kam o'zi bor? Misol din bilan, zamon bilan.
Xasimondagi masjidni mutavallilari yoki imomlar kelib, Davlat san'at muzeyidagi mana Bellolini, o'sha yalang'och ayol degan katta rasm osilib turibdi, o'sha narsa bizlarni tuyg'ularimizni kamsitdi deb mahkamaga berishlari mumkinmi? Mana shu san'at muzeyini direktorinimi, o'sha tashkilotchilarinimi? Ya'ni qanaqa bo'lyapti Moskvada?
Endi o'ylashimcha bu noto'g'ri narsa, hech qachon bu narsaga yo'l qo'yilmasa kerak. Chunki bu san'at, san'at muzeyi qoladi, Bellolini ishi ham bo'ladi, dindorlar ham o'zini ibodatini qilaveradi. Manimcha, agar vaziyat shunga qarab borsa, o'ylashimcha hali tolerantlik degan narsa bor-ku.
Deyapman, o'sha bag'ir kenglik deb tarjima qilamiz bu so'zni biz, tolerantlikni.
Tolerantlik i terpimiz degan narsa bor. Nima deydi?
Sabrlilik, bag'ir kenglik.
Sabrlilik, bag'ir kenglik va nima deydi? Dindor dinni qilish kerak, nima deydi? Faqatki islom dinga mansub insonlar yashamaydi-ku O'zbekistonda, balki xristianlar bor, yahudiylar bor, boshqa millatlar bor, boshqa dinga mansub insonlar bor, to'g'rimi? Undan tashqari xudoga ishonmaydiganlar ham bor, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'ylashimcha hamma misol, bir katta mamlakat O'zbekiston, bir katta mamlakat, 100 tadan oshiq millat bor, 2 xil odam bor, yosh, kichkina, katta, saru, oq, qora, 1000 xil millat bor. Hamma yashashiga haq, qachonki mana misol hamma mana shu mamlakatni, vatanim, o'yim deb yashashiga haqqi borligini tushunmasa, hech kim bir biriga tayyorgarlik qilmasa, hech qanaqa masalalarda o'ylashimcha shu mamlakat mana shu uzoqqa boradi deb o'ylayman.
Keyingi 80-90 yil mobaynida Rossiya erkin san'atga juda yaxshi tolerant munosabatda bo'lib kelayotgan makon edi, lekin mana bu san'atshunoslarni sudga tortilib, jarimaga tortilishi birinchi marta bo'lyapti. Bu Rossiyani nimasi o'zgargandan darak deyishyapti, ya'ni o'ng tarafga o'zgarganidan darak deyishyapti, ya'ni hukumat bilan
yo'q, unaqa narsa o'zgarish bo'lmay bilmadim. Endi bu bitta voqea bo'lgandir, rezonans to'ri katta bo'lgandir, lekin men ishonchim komil Rossiya eskidan tasviriy san'ati flagmani bo'lib kelgan, shu bilan qoladi. Endi to'g'ri, hozirgi zamonni Rossiyani politiklari, ular ham o'zini san'ati o'zini ideologiyasini olib boryapti, o'shanga yarasha qanaqadir haligi rassomlar paydo bo'lyapti, patriotik rasmlar chizib, katta misol davlatchilikni ko'tarish uchun. Endi bu har bir mamlakat, har bir zamonda bo'lgan narsa, lekin men ishonmayman Rossiya baribir san'ati bir katta beshigi bo'lib qoladi deb o'ylayman, o'shaning uchun qolmish shu narsada.
Rahmat Boburjon, rahmat sizga bildirgan fikrlaringiz uchun. Katta rahmat. Salomat bo'ling.
Rahmat.
O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi.
Muhtaram tinglovchi, Chodir xayoli rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr, azizlar.